9:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Reda Trajković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Poruka Srbiji da ne sedi na dve stolice bila saveta, ne ultimatum, rekao Hoj Ti. Predstavnici MMF-a završavaju osmu i poslednju reviziju aranžmana sa Srbijom. Trump nastavlja azijsku turneju, glavna tema nuklearni program Pjongjanga. Košarkaši Zvezde pobedili Partizan u prvom ovosezonskom derbiju. U Kragujevcu je 10 stepeni, u Nišu, Novom Sadu i u Beogradu 11. Danas pretežno sunčano i vetrovito, tokom noći moguća kiša, temperatura do 18 stepeni. Posle gotovo dvonedeljnih tumačenja izjave zvaničnika State Departmenta o tome da Srbija ne može da sedi na dve stolice, konačno se oglasio i sam Hoj Ti. Kaže da je to bio savet, a ne ultimatum. Kako prenosi Glas Amerike, Ji je precizirao da je to rekao u kontekstu napretka Srbije ka Evropskoj uniji. Ističe da Rusija s jedne i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija s druge strane imaju potpuno suprotne vizije regiona. Zbog toga je, kaže, dao savet da bi Srbija, kao i druge zemlje koje idu ka Uniji, trebalo da bude u potpunosti posvećena tome. Predsjednik Evropskog pokreta Mihajlo Crnobrnja kaže za Vesti u 9 da je geopolitička situacija u ovoj godini dosta složena i da to kao posljedicu ima snažne pritiske koje Srbija osjeća sa različitih strana.
Najviše se preko Evropske unije i SAD-a vrši pritisak za Kosovo, da se reše kosovsko pitanje. Rusi vrše jedan ponovni, da kažem, osvajanje Balkana, a i Kinezi su u igri. Kad imate četiri sile, sasvim je izvesno da će svaka od njih na neki svoj način pokušavati da utiče na teren, dakle na ono što je ostalo na Balkanu, takozvani Zapadni Balkan, to uključuje Bosnu i Kosovo, Albaniju, Makedoniju i nas. I tu će sigurno do kraja ove i u toku iduće godine će se osjećati razni pritisci. Kako ćemo mi na to reagovati u ovom trenutku nije sasvim jasno. Naravno, pokušaj je takav da nas sad karakterišu da pokušamo da sedimo na dve stolice, a opet s druge strane svojevremeno je Nikolić, dok je bio predsjednik, rekao da je to pokušaj restauracije titovske politike, što će reći sa svima dobro s nikim lošim.
U međuvremenu Srbija se nada da će do kraja godine otvoriti još neka poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Do sada je otvoreno 10, a dva su privremeno i zatvorena. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović pojašnjava da poglavlje koje će biti na dnevnom redu ne određuje Evropska komisija, već naša agenda, odnosno naše institucije i pregovarački tim. Predsjednik istraživačkog foruma Evropskog pokreta Vladimir Međak kaže za Vesti u 9 da je sasvim izvesno da će Srbija do kraja godine otvoriti još tri poglavlja.
Poglavlja koja su najizvesnija za otvaranje do kraja godine su poglavlja 30 i 33 redni brojevi. 6, to je kompanijsko pravo, 30 tehnički odnosi sa inostranstvom i 33 budžetske i financijske odredbe. To su tri poglavlja u kojima mi manje više nemamo nikakva otvorena pitanja sa Evropskom unijom. To su poglavlja za koje smo pregovaračke pozicije usvojili još na leto, što znači da su oni na vreme poslati u Brisel. Debata o ovim poglavljima traje već dosta dugo i koliko sam ja čuo, da ta tri poglavlja pri kraju prihvatanja od strane država članice, vrlo lako može se desiti da ta tri poglavlja budu otvorena u decembru.
A za Evropsku uniju je, kako su ocenili naši sagovornici, trenutno najvažnije, a za Srbiju najsloženije, poglavlje broj 35 koje definiše kosovsko pitanje. Pomirenje između dva naroda je ono što se ističe kao ključ napretka u odnosima Beograda i Prištine. Još uvek, međutim, nije sve urađeno kako bi počeo da radi Međunarodni sud za ratne zločine OVK. Iako je prošlo 4 meseca od stupanja na snagu pravilnika o radu suda u Hagu, optužnica još uvek nema. Istovremeno upućen je i poziv advokatima da se prijave za zastupanje optuženih i žrtava zločina. Time će, smatra predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, biti otklonjene i posljednje prepreke za prve optužnice.
Mislim da ovaj proces će biti završen oko formiranja liste advokata odbrane i oštećenih za možda 2, najviše 3 meseca i tada bi trebalo očekivati prve optužnice. Sve zavisi od spremnosti specijalizovanog tužilaštva da podigne prvu optužnicu i po meni će ona biti najvažnija, odnosno mislim će da to biti ta takozvana velika optužnica, imajući u vidu da je u središtu izveštaja Dika Martija na osnovu koga je i započet ovaj proces Drenička grupa, organizovana kriminalno-zločinačka grupa na čijem čelu je Hašim Tači, i mislim da će oni upravo svoju pažnju smeriti po najviše na Dreničku grupu.
Istovremeno, danas ističe rok do kada bi sud u Prištini trebalo da odgovori na žalbu Srpske liste koja traži da se u opštini Parteš ne ponavljaju lokalni izbori jer tvrde da njihov kandidat već u prvom krugu glasanja odneo pobedu. Kažu da će svaka suprotna odluka apelacionog suda napraviti probleme. Detaljnije Tanja Vujisić.
Nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke poništio rezultate izbora za gradonačelnika u opštini Parteš, na poziv Srpske liste, lokalne administracije u mestima sa srpskom većinom su juče održale jednočasovni štrajk upozorenja. Naime, oni smatraju da je odluka o ponavljanju glasanja u Partešu politička, a gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice i šef Srpske liste Goran Rakić ovim povodom je kazao:
očekujemo, ukoliko se sudije vode pravom, da neće biti novih izbora, međutim, ukoliko politika umeša svoje prste, ne znamo šta će se dalje dešavati. Ne bih želao da upotrebljavam teške reči, ali ukoliko se ne budu vodile pravom, mogu slobodno tako da kažem, radikalizovat ćemo ove proteste.
Sa druge strane, u odluci koju je doneo izborni panel za žalbe i predstavke se navodi da se rezultati u opštini Parteš poništavaju jer je panel utvrdio da je lično kandidat za gradonačelnika u opštini Parteš ispred Srpske liste Dragan Petković telefonom komunicirao sa predstavnikom lokalne menjačnice kako bi raspodelio sredstva građanima u zamenu za glasove. Inače, Dragan Petković je prema rezultatima Centralne izborne komisije osvojio 1571 glas, dok je njegov protiv kandidat Nenad Cvetković osvojio 1059 glasova. Tužbe protiv Srpske liste i pomenutog kandidata za gradonačelnika Dragana Petkovića podneo je njegov protiv kandidat.
Sud u Prištini ima rok da do 11 časova donese odluku u ovom slučaju.
9 je časova i 7 minuta, slušate vesti u 9. Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda sastancima sa predsjednikom Srbije i sa predstavnicima vlade i zvanično završavaju 8. i poslednju reviziju aranžmana sa Srbijom. I na kraju trogodišnjeg aranžmana teme su gotovo iste kao i na početku, bar kada je reč o reformama. Fiskalni rezultati su dobri, ali Srbija kasni posebno sa promenom načina rada javnih preduzeća i privatizacijom preostalih državnih firmi. Bilo je reči o budžetu za narednu godinu. Beogradska štampa piše da će Srbija u 2018. godini ući u savetodavni, a ne finansijski program sa Međunarodnim monetarnim fondom. Kako navode, trebalo bi da bude primenjen novi instrument MMF-a, u Srbiji definisan kao čuvar kuća, koji će imati vatreno krštenje u našoj zemlji. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže za Vesti u 9 da je savetodavni režim mnogo manje obavezujući nego onaj koji je postojao do sada.
Po mom mišljenju to nije dobra vest za Srbiju, zato što nas iskustvo uči da je naša ekonomska politika uvek bila zdravija, efikasnija, bolje prilagođena našoj privrednoj stvarnosti kad god smo imali neki čvršći oblik sporazuma sa MMF-om. Ja sam nejednom rekao da je MMF jedan od znatnijih i značajnijih dobročinilaca za našu privredu i zato nisam preterano oduševljen što će ta veza po svojoj prilici biti slabija nego što je bila do sada.
Sa druge strane, poznavalac ekonomskih prilika Ljubodrag Savić kaže za Vesti u 9 da savetodavni aranžman sa MMF-om može da bude dobra prilika za Srbiju.
Ovo je jedna relaksiranija varijanta u kojoj praktično od Međunarodnog monetarnog fonda dobijate dobre savete za sve poteze koje vodite, da li ste bili efikasni, uspješni ili niste i šta planirate da učinite u narednom periodu, takođe u smislu da Međunarodni monetarni fond kaže to u skladu sa njihovom politikom ili ne. Međunarodni monetarni fond je uvek dobrodošao u svaku zemlju, pogotovo u zemlje koje se nalaze na nivou razvoja kao što je Srbija sa velikim brojem problema, posebno u javnim financijama. Mi smo sticajem okolnosti i rekao bih i zalaganja prethodne ove vlade ipak uspeli u izvesnoj meri da saniramo stanje u javnim financijama, ali ja podsećam da smo mi ipak jedna prilično ranjiva zemlja s sa nedovoljno domaće proizvodnje, sa nedovoljno razmenjivih proizvoda, odnosno proizvode koji se mogu izvoziti, tako da još jednom ponovim, dakle, ta vrsta aranžmana koju ja očekujem da će biti zaista od koristi i građanima Srbije i vladi Srbije.
Konačna odluka o tome da li će Srbija imati i kakav će biti budući aranžman sa MMF-om biće poznata početkom naredne godine posle detaljne analize mogućih negativnih efekata neobavezujućih mera na dalje reformske tokove javnog i fiskalnog sektora, kažu u vladi.
Slušate vesti u 9. Američki predsjednik Donald Trump doputovao je u Južnu Koreju u okviru svoje višednevne azijske turneje. Glavne teme razgovora biće severnokorejska nuklearna pretnja i trgovinska saradnja. Mediji spekulišu da bi tokom predstojeće posete Vijetnamu Trump mogao da se sastane i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Američki predsjednik Donald Trump je u Seul doputovao iz Tokija, gde je razgovarao sa premijerom Japana Shinzom Abeom. Kako prenose novinske agencije, Trump nije isključio mogućnost vojne akcije protiv Severne Koreje. U Južnoj Koreji dočekao ga je predsjednik Moon Jae-in. Iako je najavio da će pre svega biti reči o ekonomskoj saradnji, Trump će obići bazu na granici dveju Koreja, pa se pretpostavlja da će i u Seulu na stolu biti mogući odgovori na pretnje Pjongjang. O tim temama američki predsjednik će tokom boravka u Aziji razgovarati i sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Najavljeno je da bi na samitu u Vijetnamu moglo da dođe i do novog susreta Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina. Da će Severna Koreja biti u fokusu pokazuje i Trumpov zahtev da američki kongres odobri dodatne 5,2 milijarde dolara za unapređenje američke odbrane, od čega bi čak 4 bilo namenjeno odbrani od mogućih Severnokorejskih raketnih napada. Čelnik NATO-a Peter Pavel zatražit će izgradnju nove mornaričke baze, koja bi trebalo da obezbedi zaštitu od Rusije, javlja Reuters. Visoki funkcioner alijanse smatra da ruska mornarica postaje sve veća pretnja na Severnom Atlantiku i da je neophodno zaštititi pomorske linije komunikacije. Pavel je upozorio i na sve veće prisustvo Kine na svetskim morima. Zahtev će predstaviti vrhu Saveza do kraja sedmice, a ukoliko dobije odobrenje, biće to prvo takvo širenje NATO-a od 2011. godine. Redakcija francuskog magazina Charlie Hebdo dobila je pretnje smrću nakon što je u posljednjem broju objavljena karikatura istaknutog islamskog teologa optuženog za silovanje. Satirični list bio je meta napada u januaru 2015. godine kada je u napadu islamističkih ekstremista ubijeno 12 ljudi. Francuska policija je potvrdila da se nove pretnje ispituju i da je istraga u toku.
Na današnji dan 1917. godine u Petrogradu je pod vođstvom lidera bolševika Lenjina počela oktobarska revolucija i srušena je privremena ruska vlada Aleksandra Kerenskog. U rano jutro Crvena garda i revolucionarne jedinice zapusile su važne objekte u gradu, a zatim je vojno-revolucionarni komitet objavio proglas o padu privremene vlade i vlast je preuzeo Petrogradski sovjet radničkih i vojnih deputata. Dok su ustanici jurišali na zimski dvorac, u Smoljnom je drugi kongres Sovjeta radničkih i vojnih deputata izabrao prvu revolucionarnu radničko-seljačku vladu sa Lenjinom na čelu. Istoričar Predrag Marković kaže da se oktobarska revolucija po značaju ne može meriti ni sa jednim drugim istorijskim događajem.
Pogotovo što ona bila kratka, neočekivana, posle toga se svet okrenuo u potpuno drugom pravcu. Revolucija je uticala na svaku moguću oblast ljudskog života, od politike do ljudskih prava, neki put i kao negativan primjer. Delom su radnička prava na zapadu uvedena zbog straha od revolucije, jer su se oni plašili da se njihovi radnici ne pobune, pa su onda im dali više ustupaka nego bi im dali da nema revolucije. Sada, čuveni publicista Montefiore je juče u New York Timesu pomenuo jednu teoriju koja je dosta popularna među desničarima, da je revolucija utabala i put Hitleru, jer su iz straha od komunista kapitalisti u Nemačkoj i drugim zemljama su angažovali taj desničarski ološ da se obračuna sa komunistima i da spriječi revoluciju.
O značaju oktobarske revolucije govorio je istoričar Predrag Marković.
Prvo osnovno javno tužilaštvo trebalo bi tokom ove ili sledeće nedelje da obavesti javnost o rezultatima istrage o napadu na novinare tokom mitinga Srpske napredne stranke u Beogradu na dan inauguracije predsjednika Srbije. Kako piše list Danas, Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošle nedelje poslalo Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu dopunsku dokumentaciju o tom slučaju. Iz tužilaštva su poručili da obrada podataka neće trajati dugo, piše Danas.
Na Beogradskom sajmu počinje 55. međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije. Do nedelje 12. novembra predstavit će se više od 520 izlagača iz 45 zemalja. Dizajner Zoran Jedrejčić kaže da je drvna industrija Srbije na dobrom putu i da može mnogo toga da ponudi.
Što se tiče samog drva, Srbija stoji jako dobro jer ima jako puno šuma. Što se tiče drvne industrije prerade tog drveta, Srbija negdje na sredini u ovom trenutku. Treba vremena da dosegnemo evropski kvalitet. Siguran sam da smo na dobrom putu, kao ostali mi cijeli region. I dajte industriji samo malo vremena da se poboljša. Znači, na sajmu ćete vidjeti predivne stvari, jedan jako veliki iskorak, čak od prošle godine. Usudio bi se reći da je drvna industrija Srbije i regiona napravila fenomenalne pomake. Nadam se da će svi to primijetiti na ovogodišnjem Beogradskom sajmu.
Istovremeno, za sat vremena bit će otvoren i međunarodni sajam mašina, alata i repromaterijala iz oblasti drvne industrije, koji će trajati do subote. Na sajmu će biti promovisana domaća drvna i industrija nameštaja.
O zadivljujućem povratku košarkašice Nataše Kovačević, koja se posle saobraćajne nesreće vratila prvo profesionalnom sportu, a onda preuzela funkcije u FIBA i prethodno u košarkaškom klubu Crvena zvezda, bit će snimljen film Skok. Danas počinje pokretanje kampanje za grupno finansiranje filma. PR kampanje Aleksandar Parlić kaže da se projekat sastoji iz tri segmenta.
Prvi segment je završetak procesa snimanja filma, dakle imamo 17 snimajućih dana i postprodukcija filma Skok o Nataši Kovačević. Drugi segment je izrada i postavljanje spomenika kojim se čuva uspomena na velikane srpske košarke i korene sportskog prijateljstva Francuske i Srbije. I treće je akcija Fondacije Nataša Kovačević za škole košarke koje su namenjene devojčicama.
I u nastavku govorimo o košarci. Crvena zvezda slavila je u prvom ovosezonskom derbiju. Fudbaleri se spremaju za dve ovonedeljne prijateljske utakmice. Detaljnije Slobodan Maletić.
Naša fudbalska reprezentacija danas putuje u Kinu. Tamo je 10. novembra u Guangzhou očekuje prva provera protiv domaće selekcije, a zatim će 4 dana kasnije u Busanu odmeriti snage i sa Južnom Korejom. Vršilac dužnosti selektora Mladen Krstajić nema na raspolaganju Nemanju Matića, koji je na poštedi zbog velikog broja utakmica, dok su povređeni golman Jovanović i Nastasić. Krstajić je najavio da će reprezentacija na azijskoj turneji igrati u novoj formaciji 4-3-3, a ne kao tokom kvalifikacija 3-4-3, iako se taj sistem pokazao kao dobar.
Utakmice predstojeće dvije što imamo što se tiče Kine i Koreje, pokušat ćemo da igramo u sistemu 4-3-3, znači da imamo plan A, nešto što je urađeno, imamo plan B, situaciju koja sad dolazi, to je znači ove sljedeće dvije utakmice da pokušamo nešto drugo da odigramo, znači da imamo, da spremamo polako ekipu za Rusiju, da ima dva sistema, zato što imamo fond igrača da možda igramo sistem 4-3-3.
Iz košarke informacija da je u posljednjoj utakmici 7. kola ABA lige Crvena zvezda savladala Partizan pred njegovim navijačima sa 184. Crveno-beli su tokom cele utakmice bili u vodstvu zahvaljujući sjajnom šutu i pre svih raspoloženom bjelici. Trener Zvezde Dušan Alimpijević je po završetku utakmice bio vrlo zadovoljan.
Mislim pre svega da smo odigrali jednu pametnu utakmicu, 40 minuta, smireni, staloženi, kad god je to trebalo, mislim da smo bili vrlo pametni. Naravno, kao što sam rekao na samom početku kad smo se okupili, ovo je ekipa koja je tek upravljena i tek u postavljanju jednog sistema, naravno da su oscilacije određene moguće i kao što ste vidjeli za 40 minuta, prosto je nevjerovatno da odigramo svi 40 minuta uzlaznom putanju.
Zvezda se tako petom pobedom priključila CD-Viti na deobi drugog i trećeg mesta. Partizan ima jednu pobedu manje.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je privilegija biti penzioner u Beogradu? Hoće li ostale opštine u Srbiji slediti primjer glavnog grada i obezbediti popuste za najstarije sugrađane? Da li se, kako neki tvrde, senior karticom kupuju i glasovi pred moguće izbore? Talasanje, utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu ovog prepodneva 11 stepeni, u Beogradu 12, u Nišu i u Kragujevcu 13. Danas relativno toplo, ali i vetrovito. Dežurni meteorolog Sanja Dimovska.
Danas u većini krajeva bit će malo i umereno oblačno, ujutru i prepodne na zapadu i jugozapadu ponegde je moguća slaba kratkotrajna kiša. U Timočkoj krajini bit će oblačno i tmurno. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar koji će u Košavskom području biti povremeno jak, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine. Uveče u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije, a tokom noći i u ostalim predelima, očekuje se jače na oblačenje mestimično sa kišom. Najviša temperatura danas bit će od 14 do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini od 8 do 10 stepeni. U Beogradu bit će malo i umereno oblačno i vetrovito sa umerenim, povremeno i jakim jugoistočnim vetrom. Najviša temperatura danas bit će oko 15 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov, Relja Trajković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.